Yes, araw-araw magpupuri at araw-araw ay sasamba sa Panginoon. Yan po ang ating talagang tawag sa Panginoon. We will worship Him every day, every moment, and every season. Ano mang panahon, kahit maganda ang panahon o masama ang panahon, we still worship God because He deserves worship. He is worthy of glory. He is worthy of praise, no? Kaya talagang pinupuri natin ng Panginoon kahit duman pa tayo sa mga pagsubok at mga persecution. At tamang-tama po kasi ang ating mensahe sa araw na ito has something to do with something that we don't like. Yan, ayaw po natin ito eh. Ito'y may kinalaman sa persecution. Pero ang persecution po ay bahagi ng ating buhay. But what do we do when we are persecuted? Or when people reject us or insult us because of our faith, no? Ang ating pong paksa sa araw na ito, still based on John chapter 15 verse 18 to chapter 16 verse 4, is praising God in persecution. Praising God in persecution. Let me read, mga kapatid, yung verses natin, verse 18 hanggang verse 20 ng chapter 15. No, basahin po natin ang salita ng Diyos. If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. But you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. Do you remember what I told you? A slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. Okay. Another, sabi dito, they will do this to you because of me, for they have rejected the one who sent me. They would not be guilty if I had not come and spoken to them. But now they have no excuse for their sin. Anyone who hates me also hates my Father. If I hadn't done such miraculous signs among them that no one else could do, they would not be guilty. But as it is, they have seen everything I did. Yet they still hate me and my Father. This fulfills what is written in their scriptures. They hated me without cause. But I will send you the Advocate, the Spirit of Truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. And you must also testify about me because you have been with me from the beginning of my ministry. Then pupunta po tayo sa chapter 16, verse 1. I have told you this thing so that you won't abandon your faith, for you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think that they are doing a holy service for God. This is because they have never known the Father or me. Yes, I am telling you this, these things now, so that when they happen, you will remember my warning. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a while longer. But the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo, mga kapatid. Aming Diyos at aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat hinango mo kami sa mundo. At inihanda mo rin kami sa magiging damdamin at reaksyon ng mundo sa aming pagsunod sa iyo. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang na tumindig para sa iyo at maging malinaw sa amin ang mga nangyayari sa aming paligid. Maging sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusik na maaari naming kaharapin. Pagpalain mo kami ng banal mong Espiritu, O Diyos, ang lahat po ng mga kasama namin. Bless us all in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Sabi po ng Jesus Freaks, no, na isang aklat. Sabi niya nung this book was written in 1999. Sabi niya, it is said that there are more Christian martyrs today than there were in 180 in the day of the Roman Empire. No? According to World Encyclopedia, there were close to 164,000 Christians martyred around the world in 1999. Now, an estimated 165,000 will be martyred in 2000. So, sinulat po kasi ng 1999, kaya future pa yung 2000. 165,000 daw ang mamamatay para kay Kristo. Tingnan natin ang aktual na nangyari according to Gordon Conwell Theological Seminary sa kanilang studies. Ang totoong nangyari, in 2000, there were 1.6 million Christians murdered or killed. But good thing, mga kapatid, after 10 years, nangalahati lamang po yung martyrdom. So 800,000 Christians ang napatay dahil sa kanilang pananampalataya. And when you ask Open Doors USA, founded by Brother Andrew, in January 18, 2021, it is estimated that 13 Christians are murdered for following Jesus every day. Every day. So yan po sa mga bansang inuusig ang mga Kristiyano, gaya sa Afghanistan, sa Iran, Iraq, no? Pakistan, at iba-iba pang mga lugar, sa Cambodia, sa Vietnam, at lalo yung pong mga nasa ilalim ng communist regime o kaya ay Islamic extremist, no? Or even dun sa mga bansa na may mga extreme Buddhism. Matindi po ang sitwasyon. No? Mas matindi pa kaysa noong panahon ng Roman Empire. Okay? Pero ano ba talaga ang kalagayan natin ngayon? No? Lalo sa Pilipinas, we are not really that persecuted kagaya po nung mga nararanasan ng mga tao behind the Iron Curtain. Noong 1980s, medyo matindi ang labanan ng mga Katoliko at ng mga born again. But these days, hindi ganyan katindi masyado ang persecution. But nevertheless, inihanda na rin tayo ng Panginoon whatever happens in the future because there will definitely be persecution. Okay? So ano ang dapat nating maging attitude when persecution comes as predicted, prophesied by the Lord? Okay? Kaya nga po ang title natin ay Praising God in Persecution. Una po na matututunan natin is this. We have to expect persecution. We have to expect persecution. Bakit po? Bakit natin dapat i-expect na magkakaroon ng persecution? Kasi kakambal po natin ito eh. We are twin brothers or twin sisters with persecution. Kasi pinaliwanag ng Panginoong Jesus in verse 18. Sabi niya, if the world hates you, remember that it hated me first. Kung naiirita, naiinis ang mundo sa atin, eh sapagkat yung Panginoon, Panginoong Jesus na ating sinampalatayanan, ay una nang nireject o kinamuhian ng mundo. The world would love you as one of its own if you belong to it. Sabi, ang mundo, mamahalin ka, yayakapin ka kung kabilang ka sa kanila. Pero dahil hindi na kayo bahagi ng mundo, I chose you to come out of this world, so it hates you. So the mere fact that Christians are distinct, no, like salt and light, kakaiba, lutang, no, ang atin pong pananampalataya ay lutang. Ang ating sabihin, ang ibig sabihin ng lutang ay kitang-kita. Obvious na obvious yung righteousness ng mga Kristiyano. Kaya po, naturally, people will not take that joyfully. No? Sabi ng Panginoon, a slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally, they will persecute you. So, to put it simply, we will be persecuted because we do not belong to this world. Kung natatandaan po ninyo, ang mundong ito, pag-aari ni Satanas. Dumating si Jesus sa buhay natin, inalis niya tayo sa kaharian ni Satanas. So dati, barkada natin si Satanas. Dati, kainuman natin si Satanas. Dati, paggawa ng kasalanan, siya ang kasama natin. Bigla ka ngayong niligtas ng Panginoon, hinango kanya mula sa kanyang kaharian, patungo sa kaharian kaharian mula sa kaharian ni Satanas patungo sa kaharian ng Diyos. So nabawasan ng miyembro si Satanas. Palagay mo ba liligaya si Satanas sa nangyaring yun? Hindi. Hindi niya yan tatanggapin at gagawa siya ng paraan, no, para ikaw ay mahatak niya pabalik sa kanyang kaharian. So natural na magkakaroon ng persecution kasi it will always be incited by the devil. No, nung unang panahon talagang nung isinulat ni John yung gospel, tapos na po yung persecution sa Rome. Ang ibig sabihin yung pagkakasunog ng Jerusalem noong 60 AD, nung panahon ni Haring Nero, no, na sinunog niya ang Jerusalem at talagang nasira ang temple. Tapos na yun eh. Then patay na rin si Apostle Paul, pinugutan na rin ang ulo. I think even Peter already was martyred. So halos lahat po ng mga disciples ay patay na, no? Naging they became martyrs, no, because of Jesus Christ. And only John survived. Sa totoo lang, siya lang ho ang namatay naturally. So alam ni John yung persecution at inihahanda niya ang mga taong ito, kaya minabuti niya na isama sa kanyang sulat ano yung huling mga tagubilin ni Jesus even before Jesus was crucified. Even Jesus was before unfairly tried, no, sa isang kangaroo court doon sa Jerusalem. So inihanda niya na talaga kasi persecution will be intense. Persecution will not be easy for Christians. No, let me give you a background, mga kapatid, kung bakit galit na galit ang mga Romans, no, sa mga Kristiyano. No, bakit muhing-muhi sila sa mga Kristiyano? Kasi po pakiramdam po kasi nila na ang mga Kristiyano ay disloyal sa Roman Empire. Yan ang isang napakalaking kinasasama ng loob ng mga Romano sa mga Kristiyano, because they feel and they see how disloyal Christians are, no, to the Roman Empire. Bakit po? Kasi Roman Empire is responsible for Pax Romana. Ang Roma po, ang kaharian, ang imperyo ng Roma, ang nagbigay ng kapayapaan. Kung naaalala po ninyo, pag pinag-aaralan natin ang Old Testament, parang puro giyera, di ba? Giyera ng mga Philistines, saka Israel, giyera po ng mga Assyrian, sinakop ang Israel. Then Babylonia, sinakop naman po yung Israel at ang buong mundo. Then yung Medo-Persia, sinakop naman po yung Babylonia. And then yung Greece, ay sinakop naman yung Persia. So puro giyera po yan eh. Pero nung ang Rome na ang nag-hari, no, sa buong mundo, mga Romans, nagkaroon po ng matinding kapayapaan from, alam niyo po, mula Europa, patungo po dun sa buong Asia, no, hanggang sa Spain. Talaga pong merong peace, merong kapayapaan. At na-enjoy po nila yon, no. Nagkaroon ng infrastructure, naging mabilis po ang mga trading. Nawala mga bandido sa daan kasi ang mga Roman soldiers talagang bantay po nila ang mga daan. At nagkaroon ng progress, nagkaroon ng economic progress, naging maganda ang buhay ng mga tao because of Pax Romana. Naging maayos po ang lahat. Kaya tinatanaw ng mga Roman citizens ng utang na loob ito sa mga emperor. Dumating nga sa punto na sabi nila, dapat worshipin natin ang mga emperor, ang mga Cesar. Kasi sila ang nagdulot ng kapayapaan sa buong mundo. Kaya lang sabi ng mga Cesar, nila Augusto Caesar, sabi niya, no, hindi. Nila Julius Caesar, hindi kami dapat sambahin. Kaya lang alam ninyo, hindi nila mapigilan yung movement na ito. At nung napansin nila na it is working, you know, the worship of emperor is working for citizens and even for the whole empire, they began tolerating it. And eventually, they used it. No, hanggang sa para lang mapakita ang loyalty mo sa Roman Empire, you have to go to a certain place, no, a certain city na controlled by the Roman Empire, better nga kung sa Roma mismo, and then you will burn incense there. Sa harapan ng ulo, ng isang skultura ng ulo ni Cesar, magbe-burn ka ng incense dyan, sasabihin mo lang, Caesar is Lord. Yun lang, sasabihin mo lang yun once a year. At pagka nasabi mo na yun, eh bahala ka na sa buhay mo. Kung sino mong gusto mong sambahing Diyos, hindi na mahalaga. Ang mahalaga lang, eh mag-burn ka ng incense at i-declare mo lang publicly that Caesar is your Lord. Then regardless of whatever religion you embrace, bahala ka na. Doon nagka-problema. Kasi po yung mga Kristiyano, hindi nila kayang sabihin yung Caesar is Lord. Sasabihin nila Jesus is Lord. Kasi para sa kanila, hindi pwedeng lip service lang. Hindi pwedeng ang labi ko para kay Cesar, ang buhay ko, no, kay Jesus. Hindi. It's all or nothing for Christians during that time. Si Jesus o wala. Si Jesus lang. Kaya po, ang tingin ng mga Roman citizens sa kanila ay panggulo. No? Itong mga Kristiyano ay panganib sa kapayapaan. Kasi malamang isang araw mag-aklas ang mga Kristiyanong ito. Yan ang naging pakiramdam ng mga sundalo, ng mga Romano, ng mga hari, no, ng mga government officials. Kaya kabilin-bilin na ng Panginoon ganito. No? Next slide tayo. Sabi niya, I have told you these things so that you won't abandon your faith. For you will be expelled from the synagogues and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. Sipin po ninyo yan. Pakiramdam po ng mga papatay sa atin at magpe-persecute sa atin. They are serving God. It actually happened, no? Na during the Inquisition, during the persecution of the Christians, that they think, no, that killing those who read the Bible, killing those who translate the Bible to understandable language, they are doing a service to God. Even Apostle Paul, di ba? Nung siya si Saulo pa lang, binibilanggo niya, kinukulong niya yung mga Kristiyano, no? Thinking that he is serving God. Hyper ang kanilang commitment sa kanilang pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So in this world we will have trouble. In this world there will be tribulation, you know? Nung panahon po ng mga Romano, pakiramdam nga po ng mga Romano, disloyal ang mga Kristiyano. Tapos may mga chismis pang kumalat noon. Ang mga Kristiyano daw ay mga cannibal. Kasi pag nag-Lord's Supper, sinasabi nila katawan ni Kristo. No, kinakain nila ang katawan ni Kristo at ang iniinom nila ang dugo ni Kristo. So akala nila may chismis. Ano mga Kristiyano ito, mga cannibal. Mas another chismis nung panahon na yon na pinakalat nila. Immoral ang mga Kristiyano. Kasi may tinatawag silang agape feast. No? Yung love peace na tinatawag na kung saan nagdadala ng pagkain ng mga Kristiyano, nagsasalo-salo sila, tapos meron silang tinatawag na kiss of peace, no? Halik ng kapayapaan. So, ang kinakalat nilang chismis, yung love peace ay sex orgies. Kaya, matindi ito eh. Para lang i-persecute ang mga Kristiyano, they're spreading lies. Hindi lamang yon. Dahil nga naniniwala ang mga Kristiyano nung panahon na yon na, you know, doomsayers. I said, Jesus Christ is coming again and the world, the earth is reserved for fire and there will be judgment. Eh, parang galit na galit sila sa mga Kristiyano kasi mga doomsayers ang mga Kristiyano. Mga, alam mo yun, yung parang puro na lang judgment ang sinasabi. Napaka-judgmental nitong mga ito. At hindi, another thing that they disliked about Christians is that they disrupt the family peace. Kasi nga, mayroong tatay naging Christian, yung nanay ayaw. O kaya naging Christian yung nanay, ayaw nung tatay. O kaya naging Christian yung mga anak, ayaw nung mga magulang. Nagkagulo-gulo yung pamilya. So dahil dito, pakiramdam nila, dangerous ang Christianity. And so Nero burned Jerusalem. He burned the temple in 70 AD. At isinisi niya sa mga Kristiyano yung pagkasunog ng temple. That's how blatant, no? And how brutal, you know, the persecution that happened during the first century. Why? Because you know, they feel that Christianity is dangerous and a threat to the Roman peace. Pero sabi ng Panginoon, binilinan ko na kayo, binalaan ko na kayo, hindi magiging madali ang pagiging Kristiyano. People will be annoyed with you, they will be irritated with you, wala kang ginagawa, pero naiinis sila sa inyo. So expect it anyway, but also expect my peace, and also expect that you will overcome. Amen po ba? Yan, amen. Okay. Now, pangalawa, hindi mo lang ina-expect yung persecution, but you should exceed persecution. You should exceed persecution. Anong ibig sabihin ng exceed? Abay, lampasan mo. O kaya you transform it, no? By becoming a better person. Sabi dito sa verse 21, chapter 15 pa rin po tayo, they will do all this to you because of me. No, kaya pala tayo pinapersecute. Hindi naman talaga tayo yung pinapersecute. Eh. Si Jesus na nasa loob natin. Di ba ang sabi ni Jesus kay Saulo nung sa daang Damasco? Ang sabi ni Jesus, Saul, Saul, why are you persecuting me? Di ba? Eh sino ba yung inuusik ni Saulo? Di ba yung mga Christians? Lalo patungo siya sa Damasco. Ang inuusig niya Christians. Pero ang sabi ni Jesus, no, 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 no. You are persecuting me. Si Jesus ang nagsabi, ako ang pinipersecute mo. Kaya ang sabi ni Jesus, people will persecute you because of me. For they have rejected the one who sent me. They would not be guilty if I had not come and spoken to them. But now they have no excuse for their sin. Wala na sila ngayong lusot sa kanilang mga kasalanan. Guilty sila. So anyone who hates me also hates my father. So it's a basic, basic principle, mga kapatid. Ayaw na mga tao sa Kristiyano simply because we are good. Eh kung iisipin mo, it's dangerous to be good. Mapanganib po ang maging mabuti. Kasi ayaw ng mga taong nakakakita ng mga matitino eh. Bakit? Tanungin niyo ako kasi lulutang ang kanilang kasamaan. Masyadong magiging obvious yung paggawa nila ng mali. Kaya kapag nakakita ng taong mabuti o matuwid, walang inatupag ang mga tao kundi hanapan ng mali. Hanapan ng scandal, hanapan ng ipupula. Kasi nagagalit ang mga tao kapag may nakikita sila na may mga taong mas mabuti sa kanila. Bakit? Kasi papangit sila eh. Pangit na nga, lalo pang papangit. Merong isang storya sa Athens, no? Ang pangalan niya ay si Aristides the Just. Bay, nagbutuhan ng mga tao para siya ipalayasin sa Athens. I-banish from Athens. At nung tinanong ang mga isang tao na bumoto, bakit siya pinalayas ng Athens? Ang sabi lang nung tao, eh kasi pagod na akong kapapakinig na laging sinasabi na siya'y laging matuwid, siya'y laging matuwid. Lagi siyang matuwid, lagi siyang tama, lagi siyang matuwid. Naiinis kami. Kaya binoto ko na palayasin siya dito sa Athens. Di ba kaya napatay si Socrates? Kasi ayaw ng mga tao na pinag-iisip sila. Naiinis ang mga tao kasi ang lagi sinasabi ni Socrates, think, examine yourself. Kaya anong ginawa nila? Ay, they executed Socrates. Ang mundo po kasi mga kapatid, laging may suspecha sa mga taong hindi umaayon sa kanila. Lagi silang may malalim na malicious thinking and malicious intent. No? At sa tingin nga ni John, ang human society ay slowly, no? Nagkakaroon na sila ng pag-organize, no? Laban sa pagbuo ng isang society na walang Diyos. Kaya nga ang sinasabi niya sa kanyang mga letters, the spirit of the Antichrist is in the world right now. At alam niyo po mga kapatid, hindi naman kinakailangang magkaroon ng matinding persecution sa panahon natin ngayon. Dahil minsan ay hindi na kailangan. Kasi nga, lalo dahil may kapayapaan sa Pilipinas, hindi naman tayo persecuted because of our faith. No? Minsan, yung mga kapatid natin nakaka-experience sa persecution, lalo kapag kagagawa ng tama sa kanilang trabaho. No, meron tayong mga kapatid na nagkukwento sa akin na sinasabi, Pastor, nagagalit sa akin yung aking boss. At bakit? Binantayan ko yung bidding. Binantayan ko yung budgeting. No? At talagang in-streamline ko at in-dream down ko yung mga hindi dapat na nandun. Okay? Nagalit yung boss ko. Bakit? Hindi daw kumita yung contractor. Kasi walang kickback. walang natira. O kaya walang napunta doon sa isang politician. No? Kasi nga, pag matino ka, gagawa ka ng lahat ng paraan para yung budget mapunta talaga sa daan. O kaya mapunta talaga sa gamot. O kaya mapunta talaga sa nangangailangan. Pero dahil malapit na eleksyon, no? Ang kickback tumatakbo na ng 30, hindi lang 30 hanggang 40% commission. Kaya talaga kung ikaw ay Kristiyano ka sa isang government, lalo na government projects, no, mahihirapan ka talaga. Napakahirap na mamuhay bilang Kristiyano sa mundo ito. Kaya nga you expect that you will be persecuted. Nung panahon namin ay talagang mabigat ang persecution. Pero natutuwa kami pag pinapersecute kami. No? In fact, we anticipate persecution. We expect to be persecuted. Kasi alam namin na great will be our reward in heaven when we are persecuted. We rejoice. We rejoice in persecution. Sabi po ni Tom White, no? Na siyang writer ng Voice of the Martyrs, no? Sabi niya ganito, it was in Central Highlands in Vietnam when someone remarked about how the Christians suffer there. One Vietnamese Christian remarked, suffering is not the worst thing that can happen to us. Disobedience to God is the worst thing. Para po sa mga Vietnamese Christians, sabi niya, sabi nung pinapersecute, hindi malala yung usiging kami, hindi yun. Ang pinakamalala, yung sumuway kami sa Diyos. Yan ang pinakamalala na maaaring mangyari sa atin. So yung maghirap kami, malugi kami dahil sa pagiging Kristiyano, mawalan kami ng kita dahil sa pagiging Kristiyano, kaya namin yun. Ang mabigat, pagka dahil sa pag-uusig, sumuway kami sa Panginoon. Dahil sa pressure, dahil sa kahihiyan, dahil sa reputasyon, tumalikod kami sa Panginoon. Yan ang hindi namin magagawa. Kaya lang sabi ko nga kanina, dahil nga may kapayapaan dito sa Pilipinas, wala namang umuusik sa atin dahil sa pagiging Christian natin. Nakita ni Satanas, para yatang mas effective yon, huwag na lang magdala ng persecution. Kasi ang nangyayari, yung mga Kristiyano, lukewarm. Walang kabuhay-buhay. Walang kapasyon-pasyon. Walang interes sa mga bagay tungkol sa Diyos. At nakita ni Satanas, palagay ko mas effective yun. Kasi natutunan ni Satanas kapag nagpapadala siya ng persecution, sumisigla yung mga Kristiyano. In fact, sabi nga, the blood of martyrs is the seed of the church. The more they are persecuted, the more they grow. Kaya misa, iniisip ko, Lord, manalangin kaya kami ng persecution so that there will be revival in the Philippines. Kasi nagbawalang bahala ang maraming Kristiyano. Did you remember the time that Christians were being fed to lions? They were burned at stake. During the first 3 centuries of Christianity, Talagang nagtatago sa mga lungga ang mga Kristiyano, nagtatago sa mga sementeryo ang mga Kristiyano. Why? Kasi pinapatay sila, tinotorture sila, inuusig sila. Pero nung dumating si Constantine about 325 AD, nung naging Kristiyano siya dahil sa nakita niya yung cross sa langit at yun ang ginamit niya na insignia sa kanyang mga sandata, nanalo siya. At inalam niya, ano ang ibig sabihin ng cross? Si Christ pala yun, nanapo ako sa cross. At dahil siya'y nagtagumpay sa giyera, dahil sa cross, dineclare niya nung naging emperor siya, yung Edict of Toleration. Ano yun? Na ang magiging religion ng buong imperyo ay Catholic. Ibig sabihin, Christianity will be the universal religion of the whole Roman Empire. Si Constantine po ang may deklarasyon niya. So tuwan-tuwa po ang mga Kristiyano sapagkat ngayon, nasa upper hand na sila, di ba? Dahil nga Christian, nagtatago, biglang Christianity na ang religion ng buong imperyo. So tuwan-tuwa, naglabasan ngayon yung mga Kristiyano. Nagkaroon na ngayon ng kapayapaan. Wala nang persecution sa mga Christians, no? At ang mga Christians naging na mga ano na, no? Naging mga pinuno na, naging na mga nag-governor na, naging government officials na, naging mga general na ng mga army, no? Dumating ngayon yung punto na ang persecuted na ngayon yung hindi Christian. So yung mga non-Christian, they decided na maging Christian. Nagpabaptize kahit hindi naiintindihan. So yung buong mundo nung panahon na yon naging Christian. So ano nangyari? Nag-relax ang mga Kristiyano. Okay lang daw po kung yung bangka nakalutang sa dagat. Okay lang yon. Kung yung barko nakalutang sa dagat. Pero pagka yung dagat pumasok sa barko o sa bangka, delikado yun. Ganun po ang nangyari noong 3rd century. Nagpasukan ng mga naging Kristiyano hindi sa puso, kundi dahil sa compliance. And so, you know, compromises began and lukewarmness began settling in among Christians. And that began the journey of the church becoming wayward, not departing from the faith. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kaya kung tutuusin, nakabuti pa yung persecution. Nakabuti yung persecution for the growth of Christianity, for the strengthening of the faith. Nung nawala yung persecution, nag-relax po mga tao. Nakasama pa. Nakasama pa. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung ipag-pray ko, Lord, let there be persecution. Kasi maaaring dumating sa atin kapag ka yung mga tao na may masamang intention gain the upper hand in the government. Kapag napuno ang Senado, ang Kongreso ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, that can begin the persecution among Christians in the Christian circles. Kapag ka nanaig ang mga immoral, ang mga nagsusulong ng mga paturuan o mga batas na laban sa Diyos, In the end, we will be persecuted. In the end, tayo'y malalagay sa alangan. I'm telling you this now kasi it's possible to happen. When majority of the lawmakers when, you know, atheists, agnostics will become the prominent people, the immoral will become prominent people in the Senate and Congress, and even in Sangguniang Barangay. Kaya naniniklood po kami sa inyo mga kapatid. We need to pray for our nation. And if ever, mga Kristiyano, kung pwede po, kayo tumakbo at mangarap na magkaroon ng posisyon sa gobyerno, huwag po kayong lumayo sa politika. No? I am not for partisan politics, but I am active in politics. At kung meron tayong mga miyembro sa Crossworld na meron po kayong hilig sa politika, no? We encourage you to go, no, and be the salt and light of the world, no, even in politics. It is our prayer. So nakita po natin, mga kapatid, persecution is real. It will definitely happen. You expect it. At hindi lang you expect it, you exceed it. And how you exceed it? You become better in persecution. In Matthew chapter 5 verse 12, sabi sa New Living Translation, God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Kasi sabi, rejoice when you are persecuted. Be happy. Why? Because great will be your reward in heaven. So anong dapat mong damdamin kapag napapersecute ka? Rejoice. You praise the Lord. You glorify God in the midst of persecution. In case that happens in the future, in the near future, or in the far future, ready na kayo, mga kapatid. Equipped na kayo. You still glorify God, no? In front or in the face of your persecutors, you still remain good, and you become better in front of your persecutors. Amen. Yeah. Let's go to the third. Praising God in persecution. You don't just expect persecution, you exceed persecution. But the best part is this, you exploit persecution. Anong ibig ko sabihin ng exploit persecution? Simple lang. Do not waste it. Do not waste persecution. Turn it into an ally. Paano natin gagawin yan? You convert it into something that will glorify God. Ito ang sabi sa verse 26 sa chapter 15. But I will send you the advocate, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. And you must also testify about me, because you have been with me from the beginning of my ministry. Praise God. Sabi ng Panginoon, when persecution comes, you will never be alone. I will be there with you, and the Holy Spirit will be with you, and the Holy Spirit will testify to you about me. The Spirit of truth will lead you. At hindi lang yon, the Holy Spirit will empower you to testify about Him, because you have such an experience with Jesus. In short, gamitin mo ang persecution to the kingdom's advantage. Use it as an opportunity to become a witness, to testify about the Lord. Bakit tayo pwedeng maging witness? Kasi we have intimacy with Jesus. Meron tayong karanasan kay Jesus. Kasama natin siya. Naririnig natin siya. Nasa puso natin siya. So, totoo-totoo yung karanasan na yan. Kaya tayo nagpapatotoo, nagte-testify tayo, because of our intimacy with the Lord Jesus Christ. Hindi lamang yun, because we have inner conviction. Meron tayong malalim na karanasan, no? At ang karanasan na ito na nakasalig sa salita ng Diyos ay nagiging conviction natin. Alam mo yun, nagiging paninindigan natin. Bakit? Kasi totoo eh. Kaya tayo nagpapatotoo. Kasi totoo, totoo nga yung sinasabi ni Jesus Christ. So we testify about the truth. At hindi lang yun, mga kapatid. We have this opportunity for outward witness, no? The courage to speak. Kasi pag sinabing testify ka, you speak up. You don't remain silent, no? You share the truth and your experiences with the Lord, so that others will have the opportunity. Others will have the opportunity, no, to hear the voice of God. Naalala niyo nung panahon ni Stephen, no? Nung siya ipapatay na, tinanong siya, actually hindi siya tinanong, nung papatay na siya, binabato na siya, anong sabi niya? Father, wag mong singilin sa kamay ng mga bumabato sa akin, no? Ang kasalanan kanilang ginagawa, patawarin mo sila. Narinig ni Pablo yun, ni Saulo yun. Nakita niya kung paanong pinapatay na ito, pinapersecute na ito, pero nagpapatotoo pa. Alam mo daw mga Kristiyano na umaawit pa habang tinutorture, sumasamba sa Diyos habang sinusunog ng buhay. Ito daw ay para mga bulaklak na rosas na habang dinudurog mo, naglalabas ng mabangong sabyo. Dinudurog mo na, binibless ka pa. Sinasaktan mo na, binibless ka pa. Meron nga ako narinig na patotoo na isang komunista na kinausap yung papatayin niya na ito eh. Ang sabi ng komunista, I am the Almighty. Ako ang makapangyarihan. Sa totoo lang, ako ang Diyos mo, sabi doon sa Kristiyano. And I can kill you. Kaya kitang patayin. Sagot naman ng Kristiyano na tinotorture. Sabi niya, the power is all on my side. I can love you while you torture me to death. Grabe, di ba? Sabi ng komunista, nasa akin ang kapangyarihan. Kaya kitang patayin. Sabi ng Kristiyano, ang kapangyarihan, lahat nasa akin. Kaya kitang mahalin. Hanggang ako'y mamatay sa pagtutorture mo sa akin. Purihin ng Diyos sa mga lalaki at babae sa mahabang panahon sa kasaysayan ng Kristiyanismo na talagang ibinigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon. Ibinigay nila hanggang kamatayan. They were willing to die for Jesus. And I pray that we have that same kind of attitude. Unfortunately, sa panahon natin, no, maraming nagsasabi na mahirap mamatay. Mahirap mamatay para kay Kristo. Mahirap mamatay. Sa totoo lang, mahirap talagang mamatay para kay Kristo. Lalo pa nga't hindi ka naman nabubuhay para sa Kanya. Diba? Mas mahirap mamatay kasi nga hindi ka tayo nabubuhay para sa Kanya. Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 43 to 45, doon sa The Message, no? The Message. You're familiar with the old written law, love your friend, and its unwritten companion, hate your enemy. I'm challenging that. I'm telling you to love your enemies. Let them bring out the best in you, not the worst. Ganda nun, di ba? Sabi ni Eugene Peterson, let them bring out the best in you, not the worst. When someone gives you a hard time, respond with the supple moves of prayer. For then you are working out of your true selves, your God-created selves. Yan ang malaking kakaibahan ng mga tunay na Kristiyano. Yan po ang malaking kakaibahan ng mga tunay na nabubuhay para kay Kristo. Kung tunay kang nabubuhay para kay Kristo, napakadaling mamatay para kay Kristo. Panalangin ko, alam niyo po, sabi ng salita ng Diyos, in the last days, God will pour out His Spirit. At merong particular segment ng society na talagang paapawin niya yung Holy Spirit. At alam niyo kung anong segment ng society? The young people. And I'm talking to the millennials and the Gen Zs. Hihintayin niyo pa ba yung persecution so that you will be awakened? Hihintayin niyo pa ba na ipagbabawal ang pagbabasa ng Biblia bago niyo buklatin ang Biblia na nasa kwarto ninyo? Hihintayin niyo pa ba na ipagbawal ang pagsamba, no? Tsaka kayo lalabas out in the open to declare that Jesus is your Lord? Why don't we do it now? I pray that the Holy Spirit will be poured upon you so that you will have that passion to declare who Jesus is. habang nagdi-discord ka, habang nag-IG ka, habang nakikipag-meet up ka sa iyong mga kaibigan, huwag mong ikahiya si Jesus. Huwag mong ikubli ang pagiging Kristiyano mo. Huwag ka mag-play safe. Nawa makita nila because maybe you're the only Christian that they will ever know in their entire life. So if you deprive that opportunity, they may miss the opportunity to get to heaven. Isa masyado tayong after sa ating reputation, masyado tayong after sa ating imahe. Ayaw nating mawalan ng kaibigan, kaya ayaw nating makilala tayo ng mga born-again Christians. Ayaw nating magkaroon man lang ng hit sila na, ah, Christian pala siya. Kasi tingin ng iba sa mga Kristiyano, mga out of this world, mga alien, mga nerd, mga strange beings, no? Sana, kapatid, sa'yo pa lang makilala na ng mga ng mundo kung sino si Kristo. I pray that you will not just be good, but do good. And give something good to the people around you. Maging mabuting katiwala ka ng mabuting balita. At gawin mo ito para sa Panginoon. Alam niyo, sa Hong Kong, naging matagumpay yung umbrella movement. Nung tinangka ng China, na i-insist yung kanilang extradition law sa Hong Kong at sakupin ng Hong Kong. Lumaban po ang Hong Kong, ang mga democratic movements sa Hong Kong. At ang tawag sa kanila ay umbrella movement. Nagkaroon ng digital revolution. At alam niyo sino nasa forefront? Young people. Christian young people fighting, no, for their Christian rights. Nagpuntahan sa mga kalsada and they were singing, sing hallelujah to the Lord. And that became the theme song of the movement. At nung nakita ng China yung lakas ng puwersa ng mga tunay na Kristiyano, young people, no, fighting for their Christian rights, they pulled out. Christians, stand up for Jesus. Christians, make your voice heard for the glory of Jesus. Hindi para sa pansarili mong karapatan at kapakanan, kundi para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Kaya in summary, mga kapatid, what do you do in persecution? You praise God in persecution. And how do you practically do that? First, you expect persecution by being good. You expect persecution by being good. Sana hindi ka na-persecute dahil sa kapalpakan na ginagawa. Huwag ka sanang ma-persecute dahil masama ang ugali mo. Kundi, sana ma-persecute ka for being good. So expect persecution by being good. Secondly, exceed persecution by doing good. Be a better person when you're persecuted. Huwag kang maghihigante. Huwag kang re-respa. No? Kundi, palitan mo ng kabutihan ang kasamaan. At panghuli, exploit persecution by giving good. Exploit persecution by being good. Be a witness. Bigay mo pa rin ang mabuting balita. Give the good news, kapatid. Share the good news despite people hating you, despite people rejecting you, still give what is good. Kaya the best way to face persecution is giving good, doing good, and being good for evil. Good for evil. And we know that by the power and the grace of God, Christianity will all the more advance. Christianity will be on fire, and the church will be on fire for Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoong Diyos, kami may papasalamat sa iyo. At nawa ang mensaheng ito ay nakatigating, nakagulantang, nakagulat sa marami. Sana po ay namulat ang aming mga mata na ang pagiging Kristiyano ay hindi paglalakad sa park. Nasa gitna po kami ng digmaan. At nawa, makapag-isip kami kung bakit hindi kami inuusig. There must be something wrong with our Christianity if people are not persecuting us. Lord, nawa, ma-examine namin ang aming mga sarili. Are we really Christians? Or are we just a member of a club? Baka member lang kami ng religion. Member lang kami ng Crossroad. But we're not really true Christians. We're not radical disciples. Nawa, Panginoon, ay magkaroon kami ng pagpapasya na manindigan para sa katotohanan at para sa kabanalan. Magkaroon kami ng tindig, tayo, para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. At huwag kaming manahimik, Panginoon, at amin pong isulong ang iyong pag-ahari sa aming bansa. Lord God, we pray for this nation. Alam namin, sooner or later, the evil will gain an upper hand in this nation. As much as we want, Lord, to vote for and elect godly leaders, but alam po namin, Lord, in this evil world, there will come a time that evil will prevail somehow, will gain the upper hand. If that comes, Lord God, prepare us. Prepare us to be good, to do good, and to give good. Now, while we are experiencing relative peace in the Philippines, at may mga maliliit kaming experiences of persecution, help us to be good, to do good, and give good. Make us better persons. Nawa ay talagang makita ng mga tao si Kristo sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Kahit patuloy ka namin itinatanghal sa aming puso bilang tunay na Panginoon at tunay na tagapagligtas. I-bless mo po ang Crossroad, Lord. Bless us and set us on fire for you always so that we can advance your kingdom and we can manifest your glory in all the world. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Now, let me give you some time to reflect, mga kapatid, for a few minutes. Sagutin niyo lamang po itong tanong na ito. Have you experienced being persecuted? Why or why not? Naranasan mo na pangusikin ka? Bakit o bakit hindi? Then pangalawa, how good are you in handling persecution, conflict, or rejection? Pangatlo, what do you plan to do to increase goodness in you so that you can be a better witness?